Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу підсумки зустрічі Володимира Зеленського і Джо Байдена. У Білому домі прокоментували бажання України вступити в НАТО. Американець розповів, чому йому подобається жити в Україні. Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! Президент США Джо Байден пообіцяв надати Україні військову допомогу у розмірі 60 мільйонів доларів напередодні своєї першої зустрічі віч на віч із президентом України Володимиром Зеленським у середу. В офіційному посланні, надісланому Конгресу, президент Джо Байден повідомив, що пакет військової допомоги призначений для критичних потреб безпеки кордону та самооборони, щоб допомогти Україні захистити себе від посилення агресії Росії. Американські ЗМІ, які нині переймаються двома основними проблемами – Афганістаном та ураганом Айда, що спустошує Південні Штати, не оминули увагою візит до Вашингтона президента України Володимира Зеленського. Про що ж говорили американські ЗМІ на тему візиту, розповідав у прямому ефірі мій колега Ростислав Хотин.
Ну, якщо підсумувати, то говорять про те, що час візиту може і не найкращий через Афганістан. Тому Байден, очевидно, і не планує спільну прес-конференцію, бо його питали про Афганістан, і це б понизило увагу до України та високого українського гостя. Негарно виглядало. Але Афганістан може мати і стратегічний вплив на відносини США-Україна. Може допомогти, бо багато хто сприйняв швидкий наступ Талібану, хаотичну евакуацію і вихід Америки після 20 років як поразку США, як поразку особисто Байдена та його адміністрації. Тому були в західній пресі такі коментарі, що, мовляв, Байден може відновити репутацію США, активно підтримавши Україну проти агресії Росії. Тобто активна допомога і підтримка Києва може на тлі Афганістану повернути лідерські позиції США у світі. Такі були оцінки. Ще цікавий момент. Зеленський у перший день візиту сказав, ну треба так приблизно розшифрувати цей меседж, що потрібна не стільки американська допомога, як співпраця. Навіть на оборонні цілі, щоб не лише допомога, а й дешеве кредитування. Наприклад, то щоб Америка навчила Україну ловити вудочкою рибу, а не давала вже готову виловлену рибу. Галузі, де великий потенціал, називають в західній пресі. Це військова, звичайно, в стратегічному плані. Пріоритет тут флот і ракетна програма України. Що з підприємствами ВПК? Треба модернізувати їх, інвестиції американські, спільно виробляти озброєння і техніку. Далі енергетика, північний потік. Це удар, звичайно, по Україні. І боюсь, що вже запізно. США мають, однак, дати гарантії Україні не лише Німеччина, що Україна збереже транзитний статус. Також скраплений газ американський. США вже нині третій експортер цього газу. Атомна енергетика, зелена енергетика, космос. Реально треба надолужувати технологічне відставання України. Далі IT-галузь, сфера високих технологій. Тобто допомога допомогою, а до речі, що буде з фінансуванням з боку Міжнародного валютного фонду? Чи буде воно відновлено після візиту Зеленського? Є багато сфер, де може бути взаємодія і співпраця спільна, а не лише американська допомога. Також були заклики надати такій Україні статус основного союзника США поза НАТО, якщо ПДЧ нереально. Зараз основними союзниками є 18 країн, розкидані по цілому світу. Ще 4 кандидати – Україна, Грузія, Молдова та Косово. Україна за Зеленського вже стала членом партнерства із розширеними можливостями. Це досить престижний такий клуб. Але не треба через пресу питати риторично Байдена, чому Україна ще досі не в НАТО, як це раніше робив український президент. І тут ми переходимо на виклики, так мовити, особисті виклики для Володимира Зеленського у побудові стосунків із господарем Білого Дому і ширше Вашингтоном. Що особисто для Зеленського тут? Прийняття у Білому Домі – це певний штамп того, що ти вже відбувся як президент. Зеленському для цього знадобилось майже пів президентського терміну. Президентський екватор у нього наступного місяця. Недавно святкувала Україна 30-ту річницю незалежності, був успішний саміт Кримської платформи, масштабний військовий парад. Зеленський став вже ніби таким українським державником. Це у Вашингтоні помітили, звичайно. Але є й питання, питання історії. Мати справу з Україною за пару останніх років стало в Америці справою токсичною. То телефонна розмова Зеленський-Трамп липня 2019-го ледь не призвела до імпічменту. То в Києві оприлюднювали записи телефонних розмов самого Джо Байдена з Петром Порошенком. То справа Гантера Байдена і Бурізми виринала. Тобто якась оскома вже за океаном була на Україну певна. Відчуття того, що на українській темі легко обпікатися. Якщо не буде якогось проколу зараз, це вже буде успіхом Зеленського. Важливо також, звичайно, щоб Зеленський встановив і добрі особисті стосунки з Байденом, щоб він довів, що йому можна довіряти, що з ним можна мати справу. І ще важливо, щоб знову пробудив інтерес Зеленський у Джо Байдена до України, щоб Байден знову щиро вболював за Україну і хотів їй допомогти, щоб історія успіху України була історією особистого успіху самого Джо Байдена. Можливо, це було б найголовнішим наслідком візиту. І останнє. Також була б дуже корисною тверда обіцянка Байдена, що він таки відвідує Україну протягом наступного року. І хоча, як віце-президент при Обамі, Байден бував неодноразово в Києві, однак останній раз президент США був у Києві аж 13 років тому, у 2018 році.
Президент Зеленський під час зустрічі з президентом Байденом у Білому домі подякував, цитую, за підтримку нашого суверенітету, нашої територіальної цілісності. Це дуже, дуже для нас важливо.
Перш за все, хочу подякувати пану президенту Байдену за запрошення. Дійсно, в цей момент, коли дуже багато складнощів у світі, в Сполучених Штатах, в Україні, в цілому у світі, знайшли час для нашої важливої зустрічі. Це говорить, що ми дійсно стратегічні партнери. Дякую за підтримку нашого суверенітету, нашої територіальної цілісності. І це дуже-дуже для нас важливо. І дійсно хочу подякувати, що одразу після нашої з вами розмови по телефону нам Сполучені Штати надіслали більше 2 мільйонів вакцин. Це все на збереження життя українців, тож це дуже важливо. І хочу подякувати за вашу ініціативу і збільшення допомоги на 60 мільйонів доларів в Україні згідно поточної програми до кінця року.
Речниця Білого Дому прокоментувала вступ України в НАТО після зустрічі президента Зеленського із президентом Байденом.
Це не те рішення, яке можуть ухвалити Сполучені Штати. Ми продовжуємо підтримувати і закликати, щоб двері НАТО були відкриті для тих країн, які готові і здатні виконувати всі зобов'язання щодо членства та зробити свій внесок у безпеку євроатлантичної території. Це членство в НАТО, правильно? І ми, і наші союзники підтвердили у спільній заяві саміту НАТО у липні, що ми підтримуємо право України обирати власне майбутнє. Курс зовнішньої політики вільний від зовнішнього втручання. Це стосується і питання прагнень України вступити в НАТО. Є кроки, яких Україна має вжити, і вони їм відомі. Зусилля із покращення реформи з верховенства права, модернізації оборонного сектору, розширення економічного зростання. Це ті кроки, які країни, які прагнуть в альянс, як то Україна, повинні вжити, щоб відповідати стандартам НАТО щодо членства. І ми підтримуємо їхні зусилля у цьому напрямку.
Підсумки переговорів президентів США і України проаналізував політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Офіційна частина візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів фактично закінчилася. Зараз буде чимало цікавих новин, відеоматеріалів, фотографій західного узбережжя Сполучених Штатів. Однак до самих взаємин між Києвом і Вашингтоном це, звичайно, вже великого стосунку немає. Має стосунок те, що відбулося між президентами України і Сполучених Штатів під час перебування Володимира Зеленського у Білому домі. Однак деталі цього перебування, саме тому, що велику частину перемовин склала зустріч відчина віч, ми також навряд чи дізнаємося найближчим часом. А може і не дізнаємося взагалі, для цього і відбуваються ці особисті зустрічі керівників держав. Так що нам залишається зупинятися тільки на тих важливих акцентах, які зробили сторони під час перебування Володимира Зеленського у Вашингтоні. Якщо у спільній заяві американської та української сторони говориться про необхідність якнайшвидше призначити керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, ми можемо від цього відштовхуючись, зрозуміти, як важливо для Сполучених Штатів, щоб Україна боролася з корупцією і щоб діяли українські антикорупційні інституції. Однак варто нагадати, що в Україні довгий час був легітимний керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а сказати, що це якось сильно змінило темпи антикорупційної боротьби, я би не міг. Так що, можливо, справа не тільки у тому, хто очолює чи не очолює спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, а в тому, наскільки антикорупційна боротьба реально підтримується всіми інституціями у владі і, звичайно ж, суспільством. Не на словах, а справа йде про особисту зацікавленість кожного. Президент Володимир Зеленський сказав, що президент Сполучених Штатів Джозеф Байден виступає за вступ України до НАТО. І дійсно, це можна було побачити хоча б по тому, що Байден – це не просто перший американський президент, а можна сказати, перший західний лідер, який сказав, що вступу України до НАТО не заважає той факт, що частина території України окупована Росією. Це важливе визначення. Однак це насамперед позиція Сполучених Штатів. Коли чинна президентка Естонії Керсті Кальюлайте говорить про те, що до того часу, поки Україна не врегулює своїх територіальних проблем, вона навряд чи зможе вступити до НАТО, ці слова, звісно, можна скритикувати. Можна посилатися на слова Джозефа Байдена. Однак НАТО – це не Варшавський договір. Це клуб рівноправних учасників. І пані Кальюлайте просто висловила позицію, яка є досить очевидною з точки зору поглядів багатьох країн-членів Північно-Атлантичного Союзу. Сполученим Штатам не вдалося їх переконати навіть тоді, коли у України не було територіальних проблем, коли Росія не зазіхала на її землю, коли мова йшла про план для членства до НАТО. І можна сказати, що тепер територіальні проблеми України – це навіть не причина того, що вона навряд чи можна сподіватися на вступ до НАТО найближчим часом. А це привид для тих країн, які не бажають сваритися з Росією і погоджуються з російською позицією, що вступ України до НАТО – це червона лінія для взаємин Росії з цивілізованим світом. І нам ще доведеться докласти багато зусиль для того, щоб переконати країни-члени НАТО в тому, що це російські політичні спекуляції. Можливо, на це переконання підуть роки, ба навіть десятиріччя. До цього також потрібно готуватися, щоб потім не розчаровуватись. Президент Володимир Зеленський сказав, що він запропонував Сполученим Штатам взяти участь більш активно у врегулюванні на Донбасі. Він надав американській стороні якісь аргументи, які вона до цього часу не чула. Це може бути дійсно важливим. Однак для того, щоб американська сторона взагалі брала участь у врегулюванні на Донбасі, потрібні не тільки українські аргументи, але й бажання російської сторони. Тут дійсно танго танцює двоє. Саме Росія є окупантом на Донбасі. Саме від її бажання з кимось розмовляти чи не розмовляти залежить переговірний процес. І ми вже переконалися, що коли Росія бажає брати участь у перемовинах. Ну, скажімо, це було, коли Володимира Зеленського обрали президентом, і у Кремля були очікування, що новий український президент швидше потрапить у кремлівські пастки, ніж його попередник. Тоді Кремль активно брав участь у підготовці саміту у парижському форматі. А коли виявилося, що Володимир Зеленський не готовий до капітуляції, інтерес до нього практично припинився, а разом із цим припинилася і робота у нормандському форматі. Не можна зараз зібрати навіть зустрічі на рівні міністра закордонних справ, не кажучи вже про саміт керівників держав. І саме так може бути з американською участю у врегулюванні ситуації в окупованому регіоні, у вирішенні цього конфлікту, та ба більше. Свого часу Вікторія Нуланд, яка і зараз працює у державному департаменті на високій посаді, брала активну участь у врегулюванні на Донбасі, зустрічалася із своїм російським відповідником, тодішнім помічником президента Росії Владиславом Сурковим. І що? Як це змінило реальну ситуацію? Пані Нуланд просто викладала пану Суркову американський аргумент. А пан Сурков робив вигляд, що йому ці аргументи не цікаві. Так що навіть, якщо уявити собі, що американська сторона візьме участь у перемовинах з Москвою, це навряд чи щось швидко зміниться. З тієї простої причини, що Москва у своєму підході до України, до Донбасу, до Криму керується правом сили, А Сполучені Штати, як про це однозначно заявив президент Джозеф Байден у своєму недавньому зверненні до нації, керуються дипломатичними підходами. І от як знайти цей баланс між державою, яка силою доводить, що вона має право окуповувати і анексовувати чужі території, і цивілізованим світом, який бажає за допомогою політичних санкційних механізмів добиватися зміни ситуації, поки що на Заході ніхто не знає. Президент Барак Обама говорив про кумулятивний ефект санкцій проти Російської Федерації. Однак ми не знаємо з вами, коли спрацює цей кумулятивний ефект. Можливо, для нього будуть потрібні десятиріччя, а не роки. Так що є дуже важливим будувати взаємини з цивілізованим світом і Сполученими Штатами, не сподіваючись на швидкий ефект участі і американців, і європейців у врегулюванні складних для України проблем. Але що можна робити швидко? Це змінювати саму Україну, змінювати українську економіку, залучати інвестиції, про що, звичайно, буде багато розмов і під час перебування президента Зеленського на Західному узбережжі, і було чимало розмов у Вашингтоні. І для того, щоб ці інвестиції були, Україна має змінитися як країна, яку вже не будуть сприймати як корупційного гравця. Країна, в якій інвестор буде довіряти судам, політична система не буде узурпована, а олігархи не будуть диктувати політикам, як їм себе поводити. І, можливо, ось такі внутрішні зміни, які також можуть розтягнутися на роки, а то й на десятиріччя, якщо Україна не буде докладати для цього надлюдських зусиль, можуть дійсно пришвидшити і інтеграцію України до НАТО і до Європейського Союзу. Тому що участь такої країни в інтеграційних об'єднаннях буде важливішим, ніж навіть те, що вимагатиме Росія. Однак поки що це теорія, яка може стати практикою, тільки коли ми будемо спиратися не на результати візитів, а на реальну роботу самих українців по змінах у власній країні. І я думаю, це саме те, що президент Джозеф Байден сказав президенту України Володимиру Зеленському, коли вони зустрілися віч-навіч. Важливо тільки, щоб і український президент, і громадяни України це почули і зробили з цього відповідні висновки. Адже без цих висновків Україна так і залишиться в очікуванні змін, які можуть пройти не так скоро.
Під час візиту до США президент України та перша леді Олена Зеленська представили у маєтку першого президента Сполучених Штатів Джорджа Вашингтона Маунт Вернон україномовний аудіогід. Ось як це було.
Ми раді, що ви завітали сьогодні у Маунт Вернон. Сподіваємося, ця екскурсія дасть вам можливість дізнатися більше про Джорджа Вашингтона не лише як про першого американського президента, але як і про хороброго військового лідера часів війни за незалежність США.
Дуже приємно, що від сьогодні українська мова звучить тут, у Маунт Вернон, в колишньому маєтку першого президента Сполучених Штатів Джорджа Вашингтона. Тож, я рада презентувати україномовний аудіогід для всіх тих, хто хоче отримувати корисну якісну інформацію рідною мовою, а також для тих, хто хоче вивчати українську, а також вивчати історію Сполучених Штатів, знову ж таки, українською мовою. Я певна, що відтепер, завдяки можливостям культурної дипломатії, наші народи стануть ще ближчими одне до одного.
А в Україні раніше глава МЗС Дмитро Кулеба під час брифінгу прокоментував реакцію російського міністра закордонних справ на рішення президента Зеленського запровадити День української державності у День хрещення України-Руси.
Як ви знаєте, президент теж певним чином відновив історичну справедливість і визначив, що День української державності буде відзначатися в День хрещення України Руси. Надзвичайно нервова реакція пролунала і від мого колеги Сергія Лаврова, і взагалі з Росії. Це нормально. Ми маємо ставитись до цього спокійно. Безумовно, я думаю, для всіх людей, не позбавлених здорового глузду і розуміння історії, коментарі міністра закордонних справ Сергія Лаврова щодо цього указу президента України і взагалі щодо української історії є недоречними, історично некоректними і дуже прикро бачити чергове перетворення дипломатії на пропаганду у виконанні російських дипломатів. Нам з вами не звикати до маніпулятивного ставлення Росії до історії, але наша відповідь на це дуже проста. Колеги, російські колеги, Україні, на відміну від вас, не потрібно нічого приватизувати. Тому що ми, як були на своїй землі тисячу років, тому так і залишаємося на ній. Це ви приходите на чужу землю, намагаючись її привласнити. Це ви намагаєтеся привласнити чужу історію, чужі страви, чужу культуру. Україна була, є і буде. І указ президента України просто зафіксував цей факт. А спроби Москви як периферії, як історичної периферії називатися центром, вони є не нові. Вони були сотні років тому. Але факт залишається фактом. Двох Київів немає. Є один Київ, і це український Київ, і це столиця української держави. Який був з самого початку столицею Древньої Русі. Це наша історія, це наше минуле, наше сьогодення і наше майбутнє.
Іноземці, які мешкають в Україні, цінують ті можливості, які ця країна відкриває перед ними, і вдячні їм. Американський інвестиційний банкір Нік П'ятца живе в Україні з 2004-го. Жартує, що почуває себе більше українцем, ніж американцем. Чому йому подобається жити в Україні? Про це у репортажі Ірини Соломко.
Справжній український ковбой.
Американець Нік П'яца – фанат України. Каже, Київ – це місто, де він жив найдовше. Інвестиційний банкір вже майже 17 років мешкає в Україні. Почуває себе тут так само комфортно, як у Сполучених Штатах. Має будинок у рідному штаті Вайомінг та маєток біля Канева. У дружину обрав українку. Вдячний цій землі за ті можливості, які перед ним відкрилися.
Якщо ви подивитеся на інвестиційних банкірів у США, то там найвищі позиції займають люди у 50-60 років. Мені було лише 30, коли я очолив банк. Я би цього ніколи не зміг досягнути на Заході. Це справді країна можливостей.
Згадує, вперше про Україну почув ще у коледжі від студента за обміном Дмитра.
Він сказав, я з України. Я відповів, вау, круто, я ніколи не був в Росії, але дуже хочу відвідати. На що почув відповідь, Україна не Росія. Для мене усі ці радянські культури були змішані, і я ніколи не думав по-іншому.
П'яца завжди цікавила Європа. Тому після закінчення коледжу він поїхав дивитися на старий світ. Оскільки багато грошей він тоді не мав, знайшов роботу викладача англійської у Москві. Згодом почав викладати бізнесову англійську та працювати з успішними підприємцями.
Багато з них добре володіли англійською. Моє завдання було її полірувати, бо вони ходили на конференції та зустрічалися з інвесторами. Тому було багато бізнес-розмов кожного дня. Вони почали мені довіряти настільки, що пропонували роботу. І один із цих хлопців, який якраз думав створити інвестиційний банк в Україні, прямо сказав, чи не хотів би я туди поїхати. І я скористався цим шансом.
Так, для Ніка, який за освітою історик і не мав жодного фінансового досвіду, розпочалася кар'єра бізнесмена. Старт був з позиції аналітика, і вже за декілька років П'яца очолив банк.
Ми пройшли через багато цікавого. Робили перший вивід українського банку на IPO, потім працював на грузинському ринку.
Каже, вести бізнес в Україні йому легко. І жартує, можливо, це тому, що йому немає з чим порівнювати. В той же час зізнається, довелося одного разу мати справу зі здирниками.
Ми з дружиною верталися з вечірки, і хлопці вже чекали на нас. Вони схопили мене та повезли у невідомому напрямку. Почали мені казати, що я скоїв злочин, що я маю заплатити хабар. Я ж знаю, що нічого такого не було, тому робив вигляд, що мені все одно. Зрозумівши це, вони мене відпустили.
За кілька років, отримавши достатньо досвіду та напрацювавши контакти, П'яца вирішив відкрити власну компанію.
У нас є інвестиції в Україні та Грузії. Також нещодавно ми купили невеликий гірськолижний комплекс у Вайомінгу. Також я консультую українських бізнесменів, які хочуть вкласти гроші в США.
Партнер П'яцу по бізнесу Олександр Яременко на запитання, наскільки важко працювати з американцем, жартує, що Нік вже давно більше українець, аніж американець.
Чесно, я переконаний, що він не має американської ментальності. За ті роки, які він живе тут, його мислення змінилося. Рівень його знань про Україну та нашу культуру надзвичайно високий.
Незважаючи на роки, які він прожив в Україні, пристрасть до великих американських машин у Ніка все ж таки залишилася. Кілька років тому він замовив зі Сполучених Штатів пікап і тепер розсікає на ньому київськими вуличками.
Це справді зручно, особливо коли ти все одно багато часу проводиш у дорозі та заторах. Я справді хотів щось західне, щось як вдома у Вайомінгу. Я подумав, мати таку машину тут буде весело.
Відповідаючи на запитання, чи бачить він майбутнє своїх дітей в Україні, Піаца не приховує, що не знає. І додає, часто обговорює це зі своєю дружиною.
Будемо дивитись рік за роком, як все розвивається, і тоді будемо робити вибір, який буде найкращий для дітей, для нашої родини. Я вважаю, що діти, вони, коли щасливі батьки знаходяться на своєму місці, тоді і діти, їм все подобається, вони відчувають більше, ніж дорослі. Я вважаю, що Україна в майбутньому буде ще краще і краще і краще. У мене не було 1.5 роки в Україні. В Україні я повернулася, я бачу дуже великий прогрес. І мені дуже приємно це відчувати, бачити. І я думаю, що ми на правильному шляху.
Це був подкаст «Свобода за тиждень» із Людмилою Ванник. Дякую, що розділили зі мною свій час. Підписуйтесь на цей подкаст на сайті Радіо Свобода. І ми зустрінемося з вами знову за тиждень, аби були здорові. Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.